Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. Kosova ka nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sot përfundon mandati i Tribunalit të Hagës. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon vendet që mund të kundërshtojnë vendimin e ti për OKB-n rreth Jeruzalemit. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të ndërprejë ndihmat financiare për vendet që planifikojnë të votojnë kundër Shteteve të Bashkuara në një rezolutë të Kombeve të Bashkuara për të kundërshtuar vendimin e Washingtonit rreth njohjes së Jeruzalemit si kryeqytet e Izraelit. Të gjitha këto kombe që marrin para tona dhe më pas votojnë kundër nesh në Këshillin e Sigurimit, potencialisht më vonë mund të votojnë kundër nesh edhe në asamble, ka thënë Trump në shtëpinë e bardhë. Ata marrin miliona dollar, ndoshta edhe miliarde dhe më pas votojnë kundër nesh. Le të votojnë kundër do të kursej më shumë para, nuk na intereson, ka shtuar ai. Asambleja përgjithshme pritet të mbajë një mbledhje emergjente gjatë ditës së sotme pas kërkesës së Shteteve Arabe dhe atyre muslimane lidhur me vendimin e Trumpit për Jeruzalemin. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley ka paralajmëruar përmes një postimi në Twitter se Shtetet e Bashkuara do të mbajnë mend se kush do të votojë kundër, duke thënë se ai ishte vendim i popullit amerikan për Jeruzalemin. Rusia ka aktivizuar tre stacione të radarve për paralajmërim të arshëm, ashtu që të identifikojë sulmet me raketa afër kufirit juglindor, duke përfshirë kufirin e saj me Korenë Veriore. Testimet e vazhdueshme të Penjanit kanë rritur frikën për ndonjë konflikt të mundshëm. Stacionet e reja të radarve janë afër kufirit të Rusisë me Kazakistanin dhe Mongolinë, mirëpo me një rreze veprimi prej 6000 kilometrash kanë edhe gadishullin korean. Rusia nuk e ka përmendur ndonjë shtat si rrezik, mirëpo ky hap i Rusisë vjen në kohën e rritjes së tensioneve me Korenë Veriore pasi kjo e fundit poteston vazhdimisht bomba bërthamore dhe raketa balistike. Rusia ka kundërshtuar ambicet e Penjanit për anë bërthamore, mirëpo po ashtu ka akuzuar Washingtonin për armiqësi me Korenë Veriore, duke u bërë thirrje të dyja palëve për dialog të drejtë për drejtë. Një zëvendës i Ministrisë së Jashtme të Koreasë Veriore ka thënë se Penjani nuk ka lidhje me asnjë sulm kibernetik pas akuzave të Shteteve të Bashkuara se ky vend qëndron pas një sulmi të këtij lloji muaj më parë. Ashtu siç kemi deklaruar qartë edhe më herët për disa çështje, nuk kemi të bëjmë as pak me sulmet kibernetike dhe nuk ndjejmë nevojë të përgjigjemi ndaj çdo rasti apo ndaj supozimeve absurde të SBA-s, është situar të ketë thënë ky zyrtar sipas Agjencisë së Lajmeve Shtetërore të Koreasë Veriore. Akuza amerikane është një provokim serioz kundër Koreasë Veriore, të cilën Penjani nuk do ta toleronte kur, ka thënë ai. Sulmi kibernetik i muajit maj pati prekur shumë spitale, banka dhe kompani të tjera në shumë vende të botës. Gazetarja ruse Jelena Milashina është përgjithur fituese çmimit për integritet në gazetari nga Universiteti i Harvardit. Ajo ka raportuar gjatë këtij viti për abuzimin e personave gay në Çeqeni, si raportuese e Novaja Gazeta. Grupi nga Harvardi ka thënë se kanë zgjedhur Milashina për shkak të ulumtimit dhe insistimit të saj rreth kësaj teme, ndonse ka kërcënime të vazhdueshme nga figurat publike në Rusi. Sipas tyre, Milashina është detyruar të punojë në ambient armiqësor të liderëve kombëtar, duke marrë kërcënime për vdekje nga zyrtarët çeqen dhe liderët religjioz për raportimet e saj se si qindra gej janë arrestuar dhe torturuar në kuadër të tentimit për spastrim të homoseksualve gjatë këtij viti. Ajo pritet që zyrtarisht të marrë çmimin në fillim të vitit 2018 në Universitetin Harvard në Massachusetts. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë si zakonisht me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin ton Zanel Puzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Si e vlerësojnë gazetat raportin e kryeministrit Taradinaj për qeverisjen e qinditshme?
E përditshmja koaditore Krenare nis shkrimin e saj me titullin Posti kryeministrit tjetërsoi Haradinajin, duke vlerësuar se Ramush Haradinaj njihej për njerëj që sindron qendrimet dhe që i mban fjalët, por që është jetërsuar gjatë 100 ditëve të para të punës si kryeministër. Në këtë kontekst, gazeta citon Haradinajin të ketë deklaruar kur Hashim Thaçi ishte zgjedhur president se ky fundit përfaqëson vetëm kapjen e shtetit, por që Thaçi ka ndryshuar qëndrim duke thënë se është i nderuar që e ka besimin e presidentit. Koaditore tutje vlerëson se Haradina i përpos që ka ndruar qëndrimin në raport me kreun e shtetit, a i nuk e ka mbajtur as premtimin madhor që kishte dhënë në fushatën e zgjedhjeve të parakoshmet qershorit të cilat e bën kryeministër. Kësisoj, si që ka dhënë pa gazeta, raporti për mbledhës për punën e bërgjat 100 ditëve të para të mandatit nuk e përmban përmbushjen e premtimit për liberalizimin e vizave, në të kundërtën si shtekson koaditore në raport kurkundë nuk përmendet ky liberalizim. Madje si shënvizon gazeta për të përmbushur njërin nga dy kushtet që lidhen me liberalizimin, e që është ratifikimi i demarkacionit me malin e zi, kreu i qeverisë Haradinaj ka qëndrim ndryshe edhe me presidentin Thaçi, por edhe me krye parlamentarin Veseli, i cili drejton partin kryesore në pushtet. Krenare?
Po, si e shohin opozita dhe shoqëria civile këtë raport të qeverisë Haradinaj?
E përditshme zëri nxjerr në pah reagimin e lidhjes demokratike të Kosovës, sipas së cilës qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj gjatë 100 ditëve e ka dëmtuar rënd politikisht, ekonomikisht dhe moralisht të çdo aspekt që lidhet me qeverisjen e shtetit. LDK konsideron se pas 100 ditësh qeverisje, siç thuhet kaotike, Kosova është më e izoluar, më e varfër dhe me papunësi më të madhe, pa perspektivë dhe me nepotizëm ekstrem, me keqpërdorime enorme, me qeveritarë që kërcnojnë institucionet e pavarura me njerës të inkriminuar e të vendosur në gjitha nivellet e qeverisjes. Edhe partia më madhe opozitare e vetëvendosje ka kritikuar ashtë për punën 100 ditë që të kryeministrit Haradinaj, ndërsa sa i përket shoqërisë civile e përditshme zërin djerë në pas vlerësimet organizatës jo qeveritare Antikorupcion Qohu, si pas të cilës qeveria Haradinaj ka marrë vendime të ngutshme pa i analizuar mirë.
Kjo ishte pasqyra e shtypit kosovar, falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës së sotme. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të kompanisë amerikane Counter Global kanë nënshkruar kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke bërë këtë investimin më të madh të realizuar ndonjëherë në Kosovë. Ky projekt është thënë se do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas kësaj marrëveshje, ndërtimi i termocentralit do të ketë një blok prej 500 megavatësh dhe do të kushtojë 1.3 miliard euro. Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshje, të pranishëm ishin liderët e institucioneve të Kosovës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi e konsideroi nënshkrimin e kontratës si një ditë të mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.
Since Kosovo Re will be built to the highest European environmental